Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of test. Okay, we checked all four systems. And there you go on modulation, all four. And keying with a go.
Quality base here. The Eagle has landed.
Det lakker og lir mot julekvelden, og er fuglebanen hengt opp med sånn korn på? Jeg vet ikke, har du gjort det? Julelysene er i hvert fall på plass, og alle julelysene gjør det vanskelig å se stjernene og så videre. Det er en debatt vi ikke skal ta nå, Eirik.
Nei, jeg tenker det samme. Ikke noe fuglebanen hos oss, fordi at vi har katt, så det er jo bare en invitasjon til julebuffet, og det er heller ikke en debatt jeg har lyst til å ta, så tror vi lar det være med det.
Vi håper at alle etter hvert begynner å finne julefreden. Vi skal snakke om noen som kanskje ikke er så store på jul og julefeiring. Nå er jo ikke det... Ja, det kan dere høre andre episoder hvor vi trekker mer inn på jula. Nå er vi mer på hard realisme og ting som skjer. For Marion har stilt oss et spørsmål. Beklager at dette blir litt masete. Hvorfor blir det masete? Har hun stilt masse spørsmål? Har du hatt en dialog med Marion på
Facebook? Jeg har jo da sagt at det er selvfølgelig ikke masete. Marion har spurt oss før.
Ja, men det er bare hyggelig det, Marion.
Ja, så ingen bekymring. Som jeg sa, dette er ikke masete i det hele tatt. Det er bare hyggelig. Ja.
Men Kina har plantet sitt første flagg på månen på det som så ut som en sånn gjærestolpe.
Ja,
så de tratet flagget.
Ja, men jeg tror de har lært litt av Apollo, fordi at Apollo-flaggene som ble plantet på måneden på 60-tallet, fra 69 til 72. Jeg tror ikke de første i hvert fall var ikke veldig godt festet.
Så
Buzz Aldrin forteller jo at han så flagget falle over ende i månestøvet da de lettet. Ja. Så jeg tenker at de sikret seg. Men ja, det er veldig solid, og det ser ut som selve flagget også. Ifølge CNSA, Kinas NASA, så er dette laget av et materiale hvor rødfargen ikke blekner.
Ja,
for det er en annen ting vi nå vet, er at fargene i Apollo-flaggene, som har ligget på månen nå i 50 år, har antagelig bleknet, for det tenkte ikke NASA på, så USA har en masse hvite flagg på månen, sikkert praktiske hvis vi får et Independence Day-scenario med alien som kommer, vi har allerede gitt oss, men jeg tror ikke det var det de mente, så Kina har lært. Ja, men hva sier du?
Ja, blir det kanskje et nytt minikappløp om å komme seg dit, mennesker eller ikke, altså til månen? Det hadde vært kult om dere tok opp dette også. Ja, og det skal vi gjøre. Jeg kan ikke kinesisk.
Nei, du kan ta det med en gang, for det vi snakker om er jo denne sonden som kineserne sendte, og som da skal ha vendt tilbake med prøver fra månen for noen dager siden. Og den heter jo da, vi skriver det Chang'e 5, men jeg så en kineser si, nå må dere skjønne, dere får prøve å uttale det riktig, og det er Chang'e. Det er sånn de sier det, og så sier de noe på 5 på kinesisk, det skal jeg ikke si, og hvis det er noen som kan kinesisk som hører på, så igjen, jeg beklager, jeg er fra Bærum, vi kan bare stort sett pent bokmål, riksmål. Men ja, Chang'e. Og ja, det er jo litt kult, altså, for det er ingen tvil om dette er en ambisiøs ferd. Altså, som mange påpeker, hele Smalamitten som dro til månen, veier ca. 8 tonn, det er sammenlignet med ca. 15 tonn for Apollo-smalamitten som landet på månen, så de er ganske nær. Størrelsen er ikke helt ulik. Kinesiske aviser har vist bilder av Chang'e og Apollo-månelandingskladansen ved siden av hverandre, og man ser at den er i størrelse, faktisk mye likere i størrelse, og en siste ting, selve måten de har sendt den til månen på er ganske komplisert. Det er ikke den enkle som russerne gjorde da de sendte sonder til månen på 70-tallet, blir liksom landet, og så dro de rett tilbake til...
Nei, for det, der må jeg si, det en ting jeg har reagert litt på, at, for det, det skjønte ikke jeg. Hvorfor det skulle ta så innmari lang tid fra de skøytene opp til den kom fram. La meg bare først få understreke, hvis du har bodd under en stein den siste tida, det ikke folk med her. Det altså, det ikke faktiske kinesere som har landet på månen. Dette her bare så at det sagt. Men tilbake til tidsaspektet her.
Ja, nei,
kompliserte
det,
måten å gjøre
det
på.
De gjorde det. De har tatt seg god tid. De har, selve sonden var bare på månens overflate en dag, drillet ned i bakken, tok noen prøver med en sånn graveskup, en spade. Og så dro den av gårde igjen, og da fløy den ikke rett tilbake til jorda. Den fløy opp til en kommandoseksjon som da gikk i bane rundt månen, og så dokket de automatisk, og det er egentlig nesten nøyaktig det samme som Apollo gjorde, bortsett fra at det var mennesker som styrte fartøyene der. Og det da folk sier er at dette må være bevisst. De har valgt bevisst å gjøre det mer komplisert enn de ellers kunne ha gjort det, og da har de er det selvfølgelig også mer risikabelt. Det er flere ting som kan gå galt. Så de er åpenbart veldig selvsikre på teknologien sin. De tror det vil funke, og nå ser vi jo at det har de jo.
Så tenker jeg umiddelbart at dette her må jo da være et mission som skal gjøre flere ting. Ikke bare skal den hente prøver, men skal også teste ut dette her og se at det faktisk
funker. Skal teste månestein, og så er det helt klart en teknologitest. Og det, for eksempel, kineserne har allerede sagt at Chang'e 6, som skal sendes av gårde, fordi de har denne litt mer kompliserte måten å gjøre det på, så har de større fleksibilitet. Og da kan de sende den til månens sydpol, og det er jo der man har funnet tegn til is. Så det kan tenkes at kineserne lenge før amerikanerne kommer seg til månens sydpol og tar prøver fra bakken der for å se om de faktisk finner den isen som man påstår er der. Da får de den første prøven på måneis, men det også da mange tenker er, men vent nå litt, det at det ligner så mye på Apollo-ferdene og også sånn i vekt er såpass likt da. Kan jo tyde på at kineserne faktisk har noen ambisjoner her som er enda mer...
Ja, det er jo det jeg sitter og tenker umiddelbart, at med den docking av kommando, bla bla bla, alt rundt i bane, her sender vi en del ned, og så tilbake, dokker tilbake. Her, det er åpenbart en test av rutiner og alt mulig. For neste gang så er det folk.
Ikke sant, så Marion har et innmari viktig poeng. Men selvfølgelig, det må settes opp mot noe annet, og det er at samtidig som vi ser disse bildene av denne fantastiske store raketten og månelandingsfartøyet, roboten, og som vender tilbake til jorda, så er også Kina landet som jevnlig dropper rakettrinn på sine egne innbyggere. Sånne videoer har vi blant annet lagt ut en sånn video på Facebook-siden vår.
Svinn må man regne med.
Jo, men her er det interessante da. Og jeg synes, altså, liksom for å skjønne, jeg tror noe av det vi får prøve å gjøre er å si hvor sannsynlig er det at kineserne egentlig er med på et kappløp, og hvor sannsynlig er det at de egentlig holder på med sin egen greie. For saken er jo altså, at Kina har stort sett hele tiden, bortsett fra litt i starten, Kinas romprogram begynner sånn litt etter Sputnik. Opprinnelig var det jo kineserne som faktisk fant opp raketten for 1000 år siden, så når de skyter opp fyrverker i raketter på nyttårsaften, det er en 1000 år gammel kinesisk oppfinnelse, og den samme oppfinnelsen skal ifølge legenden ha blitt brukt til å sende det første mennesket opp med rakett, og det skal ha vært embedsmannen Wan Hu. Vi skal legge ut en lenke til det i shownotesene våre. På 1600-tallet, sier noen, skal han ha forsøkt å fly med fyrverker i raketter festet til en stol eller festet til kroppen sin. Mythbusters, denne fantastiske serien som dessverre ikke går lenger som pleier å gå på Discovery.
Ok, jeg kommer med en liten anekdote akkurat der.
Vær så god.
Det var veldig morsomt. Det var veldig morsomt, fordi apropos Mythbusters, jeg satt jo her og hadde tidenes binge på Expanse.
Ja.
Og der er det noen scener i et romskip på vei til, jeg husker, var det Jupiter eller Venus? Mm. Det var Venus. Mm-hmm. Hvor det sitter en operatør i romskipet, og så var det, han var noe kjent med. Og så er det han uten barten.
Ja, det er Adam Savage.
Fra Mythbusters, som har en liten cameo der.
Ja, de er kul. Ja. Og han har jo fortsatt litt med samme tingen på YouTube for øvrig. Han har en veldig kul YouTube-kanal, og så bygger han ting. Så hvis dere har lyst til å gjøre noe med hendene i romhjula...
Annet enn å putte dem mot munnen?
Annet enn å putte dem mot munnen, og for eksempel bygge en sånn komplett romhjelm eller sånt.
Og hvem vil ikke det?
Og hvem vil ikke det? Og jeg har 3D-printer, så jeg vil i hvert fall. Så gjør det. Men altså, de testet jo Wan Hu-myten. Var det sånn at en kinesisk embedsmann kunne ha festet raketter til en stol? Var det i deres tilfelle?
Det kunne han nok gjort.
Og så satte de Buster deres testdokke på den, og ja, episoden der ute, og myth-busted. Buster ble... Man tror jo ikke det gikk bra. Men saken da at kineserne...
Har lang erfaring med raketter i hvert fall.
De har lang erfaring med raketter, så når liksom sovjeterne skyter opp sin første satellitt Sputnik i 1957, så finner da Mao Zedong, Kinas leder på det tidspunktet, kommunistlederen, han finner ut at jeg kan jo spørre mine kommunistiske venner i Sovjetunionen, om de kan hjelpe meg. Og det kunne de. De hadde da, de ga han ikke den nyeste teknologien, de ga han ikke R7-raketten som ble brukt til å sende opp Sputnik, som var utviklet av sovjetiske forskere. De ga kineserne en rakett som het R2, som var bygd i 1948, og som var, du gjetter aldri hvilken rakett R2 var basert på. Russiske forskere i 1948, hvor kan de ha hentet sin inspirasjon fra?
Er det en annen bokstav foran 2?
Det er en annen bokstav foran 2.
Er det en bokstav som kanskje står, altså som, jeg tenker... V. Werner.
Ja, vi er i det landskapet.
Werner 2?
Ja. Det er altså rett og slett deres russerne, før de gikk sin egen vei og bygde sine helt egne raketter, så bygde de en kopi, en litt forlenget kopi av Werner von Brauns V2-rakett, og den brukte kineserne som utgangspunkt. Men så skjedde det noe i Kina. Altså, en ting var at Kina var veldig fattig. En annen ting var at Kina var jo, følte seg litt omgitt på alle kanter av fiender, ikke minst utover kysten. Kina har jo en lang østkyst. Og dette har vi snakket om tidligere i denne podcasten, at hvis du skal skyte opp raketter, så vil du gjerne ha en lang østkyst, for da kan du skyte ut over hav, og du kan droppe rakettrinnene dine ned i sjøen. Det er det NASA gjør med Florida, ikke sant? Russerne gjør det med Baikonur, de bruker ikke kyst, de bruker en kjempesvær ørken. Faller ned i ørkenen, ingen skades. Kineserne har en kyststripe, men utenfor den kyststripen i 1958, der lå Korea, Sør-Korea, som var amerikansk kontrollert, Japan, USA, Taiwan, da arvefiende, Vietnam, der var de ferdig med å trappe opp Vietnamkrigen, Sør-Kina-havet var proppfullt av amerikanske krigsskip og har vært det siden, Filippinene, amerikanske baser, som med andre ord, kineserne kunne ikke, som jo hadde USA som sin hovedfiende, de kunne ikke teste sine raketter langs kysten uten at amerikanerne ville se hver bidig lille ting, og så ville basen dessuten være sårbar for flyangrep, for de var jo ganske paranoide for det, så de la den så langt inn i landet som de kunne komme, og da la de altså til Indre Mongolia, og det er akkurat som det høres ut, veldig langt fra folk, og veldig langt fra amerikanske baser. Så det er og det er kinesernes viktigste rombase. Deres Cape Canaveral er Jiuquan, det er sikkert feil uttalt, Jiuquan i Indre Mongolia. Og da er jo saken, når du skyter opp en rakett fra Indre Mongolia, som ligger langt vest i landet, så flyr rakettene østover mot de områdene av Kina hvor det bor folk, for at de fleste kinesere bor ved kysten. Så jo nærmere kysten du kommer, jo flere folk bor det, og når du da dropper første trinnet, så lander det altså på folk. Så det er altså rett og slett grunnen til at Kina veldig lenge, de er i ferd med å forandre på det nå.
Ja, de
er. De har det, de har en nyere base nå på Hainan, som er en øy nede ved Vietnam, så nå skyter de opp over havet, så den Chang'e ble skutt opp på amerikansk vis med moderne rakett, men det er altså grunnen, det er en historisk grunn. Kina hadde dårlig råd, og de måtte gjemme unna romprogrammet sitt, og rakettene deres var lenge ganske primitive.
Nå er det mer humant.
Ja. Og det er jo også sånn at Kina hadde faktisk lenge hatt planer om å sende opp folk, så allerede rundt 1970, så ville Mao, eller formann Mao som han het på det tidspunktet, han ville bygge en romkapsel. På det tidspunktet så hadde de røket uklar med sovjeterne, så de bygde sine egne raketter og sin egen romkapsel. Og det som da skjedde var at på det tidspunktet hadde Kina noe som het kulturrevolusjonen, hvor Mao, det blir litt politikk her, men det hører med, du kommer ikke unna det når det gjelder Kina, hvor Mao nærmest sendte sinte studenter og aktivister løs på eliten i landet, altså blant annet forskere. Og det var faktisk flere kinesiske romforskere som ble slått ihjel, altså drept av sinte studenter som støttet, og det høres veldig rart ut, men altså, ledelsen i landet slipper masse studenter løs på de som bygger landet opp, og det som da skjedde var at blant annet at Kinas romprogram ble satt kraftig tilbake, Og det var først på 80-tallet at da du hadde fått ny nedelse, Mao var død, at du fikk folk som sa «Ok, vi har disse rakettene, vi er fremdeles fattige, men det betyr også at vi er billige». Så Kina begynte å tilby rakettene sine, som da heter Long March, den lange marsjen til Mao Zedong, som han også kan google om han vil, oppkalt etter den. Long March-raketter til kommersielle kunder i Vesten. Og det fikk de litt. Der fikk de faktisk en del kunder. Så skjedde det nå, og det var at de begynte å skyte opp amerikanske satellitter, og så fikk amerikanske, og på det tidspunktet da vi nærmer oss sånn rundt 1990, og da blir amerikanske myndigheter litt redde, fordi de begynner å lure på om kineserne kanskje, for da var Kina begynt å vokse. De skjønte plutselig at Kina var ikke bare et uland lenger, de var begynt å få teknologi, og ikke minst, de var veldig glad i å kopiere vestlig teknologi. Og så var det en satellitt som de mente at kineserne rett og slett hadde. De skulle skyte opp satelliten med en Long March-rakett fra Jiuquan, og så i stedet for så hadde de også benyttet anledningen til å kikke litt på hva som var inni den satellitten og begynne å kopiere innmaten. Så da ble det rett og slett forbud fra amerikanske myndigheter, og det er for å få besvare et annet spørsmål som folk får. Hvorfor er ikke kineserne på den internasjonale romstasjonen? Allerede på 90-tallet så begynte amerikanske politikere, kongressen, la ned forbud mot at amerikanske firmaer kunne sende opp satellitter med kinesiske raketter. Og for hvert år som har gått så har de lagt ned større og større begrensninger, og det siste var under Obama, hvor han sa at kinesere hadde ikke lenger tilgang til amerikansk, altså NASA-territorium, uten spesialtillatelse, og stort sett skulle de ikke, og som vi vet, romstasjonen er NASA-territorium. Så kineserne er holdt helt utenfor det, og det betyr at det kinesiske romprogrammet nå stort sett har vært helt selvgående. De har holdt på for seg selv, de har lånt litt grann russisk design når de har fått kjøpe det, men der de er nå så gjør de alt på egen hånd, og det er ganske imponerende, for nå er jo ingen samarbeider med dem, de er faktisk helt alene.
Ja, men de kineserne klarer seg bra alene, det er jo ganske åpenbart så at de får til.
Ja, altså, for her er jo saken, de hadde jo De la, altså på slutten av 1990-tallet så la kineserne en ny stor plan, og der var de sa det, de holder kortene tett i brystet. Et av problemene vi har når vi snakker om kinesisk romfart er at det er masse hemmelighold, det er fremdeles veldig mye som gjøres på den der basen i Indre Mongolia, mediene er kontrollert, det er kommunistpartiet som kontrollerer mediene, så vi får vite veldig lite. Men det vi får vite da var at, det sa de allerede på slutten av 1990-tallet, at de hadde veldig store planer for kinesisk romfart i årene fremover. De skulle for det første skyte opp mennesker, det sa de. De skulle begynne å satse på å utforske planetene, og de skulle få opp en romstasjon. Og sant å si, nå er det 2020, og de har jo gjort alt det. De er, så du kan si at så langt så er faktisk, Kina er på sett og vis i rute. I 2003 så skjøt de opp sin første astronaut. Det vil si, egentlig så var det jo en kinesisk ettet amerikaner som var den første kineseren i rommet med romferie, men det er tilbake på 80-tallet, men den første liksom kineseren fra Kina da, det var Yang Liwei.
Ja.
Og her er jo saken, jeg vet ikke hvor mange av dere der ute som har hørt navnet Yang Liwei, og det er ikke så rart, fordi at i motsetning til typ for eksempel Yuri Gagarin, Neil Armstrong, eller for den saks skyld sånn typ John Glenn også, ganske kjent navn, nesten ingen har hørt om det. Og jeg lurer litt på, av og til så lurer jeg litt på om liksom, litt av grunnen til at kineserne er litt sånn, holder kortene tett i brystet, er sånn, det er litt snurt også, fordi det var jo en enorm bragd for dette fattige landet å faktisk bygge sin egen rakett, sin egen romkapsel, og få et menneske opp i rommet, og siden har de gjort det flere ganger, og de får nesten ikke noe kudos for det, så er det mulig at de er litt der og sånn, ja, whatever, hvis ikke dere har lyst til å se på bragdene våre, så får vi bare kose oss med dem selv.
Ja, men altså, Kina, det er åpenbart at Kina egentlig, de bryr seg jo ikke om hva verdenssamfunnet tenker om dem, så lenge Kina, og Kina eier jo snart halve verden allikevel, ja. Så det er sånn der, look at us, dere tenker ikke på oss, men se hva vi gjør. Altså, her er jo, det kinesiske penger sitter på massive eiendommer i USA, for eksempel, og styrer jo store deler av verdensøkonomien med sin produksjon og så videre og så videre. Så at de gjør det som, nærmest som en sånn der bevis på at vi også er en stormakt som virkelig kan gjøre de vanskelige tingene. Vi gjør det ikke fordi det er lett, men fordi det er vanskelig. Ja. Og vi gjør det på egen hånd, og fuck you ESA og NASA and all the others. Vi bare gjør det selv, og det får vi til.
Og det har de altså til de grader, fordi at etter at de har skutt opp til sammen 11 astronauter, såkalte taikonauter, som vi av og til kaller dem når det er kinesere. De har skutt opp prototyper på en romstasjon som etter hvert skal være fast der oppe, som heter Tiangong. Altså de har fant ut, ok, vi kan ikke være på den internasjonale romstasjonen, da bygger vi vår egen romstasjon. De har laget sitt eget romfly, altså de har laget en liten romferje. De I gang med en ny romkapsel. Det har vi vært innom før også, at vi har nevnt at kineserne har drevet og testet en prototyp på en ny romkapsel, som den de har nå, Shenzhou, som igjen feil uttalt, men Shenzhou, himmelsk skip heter vel det, den er helt klart basert på Soyuz. De kjøpte de fra Russland etter at Sovjetunionen falt, for da ble de liksom venner igjen. Men de har faktisk lagt en bedre Soyuz enn Soyuz. Den større og har mye mer avansert teknologi, visst nok. Vi vet jo lite om det. Og så har de altså dette, men det for å komme tilbake til det Marion spurte om, det månen. Ja, månen interessant for dem. De snakker mye mer om månen enn de snakker om Mars. Og Chang'e, de sendte jo ut Chang'e 1 og 2 for mange år siden. Det gikk I bane. Chang'e 3 sendte ut en liten sånn bil, rover, på månen. Det var den første siden sovjeterne gjorde på 70-tallet. Det var den som het, var det Jadekaninen eller sånt nå? Den
ja,
lille.
Ja, det var ja.
Ja. U2, tror jeg den het. Og det gikk etter hvert ganske slitt ishk band.
Nei.
Og så var det Chang'e 4, det var den som landet på månens bakside. Det var unikt, det hadde ingen gjort før. Ingen har landet der før. Det var den som også hadde med seg noen planter som skulle overleve månenatten og som frøs ihjel, så... Vel, vel, ok, det var planter.
Ja, men
det er jo omtrent som plantene I min vindueskarm. Jeg, som jeg sier, jeg bedre med katter og barn enn med planter. Sånn det. Og så det Chang'e 5, det den som da skal hente, som noen har hentet månestein tilbake til jorda, og som dere hører av dette, det en progresjon her. Du starter med noe enkelt, sånn I bane. Det gjorde sovjeterne I 1958, liksom. Så går du til robotbil og lander. Så går du til robotbil og lander på baksiden. Så går du til en Apollo-style robotlanding, som det som vi på nå. Og så sier de at Chang'e 6, 7, 8, altså de har planer om det, de har ikke vært veldig konkrete. Da skal de ned til månens sydpol, og så, etter at de har vært på månens sydpol, så det kan være om et år eller to, og hentet litt is derfra, så det planer om å sende opp noen romsonder som skal teste utvinning av ressurser fra månen. Altså lokal utnyttelse av ressurser, leve av landet, da begynner vi å tenke månebase.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Og så sier de jo at på et eller annet tidspunkt så det snakk om å sende mennesker. De har sagt det. De sier en eller annen gang på 2030-tallet, sier de.
Åja, de skal vente såpass, ja.
Ja, og de sier det litt løst, og grunnen til det at denne raketten, Long March 5, som en avansert rakett, en moderne rakett med moderne type teknologi, litt sånn a la Falcon 9, samme type raketteknologi, den ikke I stand til å sende mennesker til månen.
Okay.
Nei, kanskje du kan sende opp hvis du sender opp 2-3 etter hverandre så kan de dokke og bygge måneskipet I bane men det kineserne sier at de planlegger og de har nå på tegnebrettet en rakett I samme klasse som Saturn 5 altså en månerakett løftekapasitet som Saturn 5 eller SLS den store NASA-raketten eller Starship den som SpaceX driver og tester for øyeblikket altså samme kategori super heavy launch vehicle det vel de gjerne kaller det Den driver de og planlegger, og de tror de skal begynne å teste den mot slutten av 10-året, så før den testet, så det neppe på tale å sende mennesker til månen. Det viktig å huske på. Så
Men så skal det jo sies da at det jo med kinesisk effektivitet så får vel de den raketten opp I været før SLS ferdig, så...
Ja, altså, det akkurat, du inne på noe der, pluss at det finnes altså mulig, det I teorien mulig å sende mennesker til månen med den de har nå, bare
ja,
de setter
det
samme I jordbane.
Hvorfor kan
du
ikke...
Så det jo spørsmål da.
Hvis de allerede har sendt en robot til månen som har landet der, så har de jo kommet seg dit, og du sier at den omtrent samme vekt og størrelse og så videre som Apollo, så hvorfor ikke?
Det lukter månekappløp, og det jo det som Marion sier, betyr ikke det at vi har et månekappløp. Det finnes noen grunner til at vi kan, at vi ikke behøver, at ikke det så sikkert da. Og det handler ikke så mye om teknologi, men det handler liksom mer om, som vi inne på, litt mer som hvem kineserne og hvordan de tenker. Og det ofte litt vanskelig å vite hva de tenker, men vi har noe litt grann å gå på, for de har holdt på med romfart nå siden 1960. For det første, og det viktig, altså vi har veldig lett for å tenke på månekappløp, men mesteparten av romhistorien så har det faktisk ikke egentlig vært noe kappløp. Altså det virkelige kappløpet I verdensrommet, det var jo fra liksom sånn, ja fra Sputnik selvfølgelig satt I gang og så kom Yuri Gagarin og så Mercury og så Apollo Og Apollo-kappløpet, det skyldes jo veldig stor grad at liksom John F. Kennedy står jo der og sier at vi har en deadline. Han sier vi skal dit før da, og han sier vi skal slå sovjeterne. Han veldig tydelig på det. Så der han går rett ut og sier vi har en dødlinje, og vi har...
Jo, men da har du en motstander, en klar motstander som skal ja. Slå, så skal du ikke undervurdere det elementet som ligger i det for kineserne og gi en styver til USA.
Helt sant, men poenget at NASA har jo ikke satt noen klar... Altså, de har sagt en eller annen gang i løpet av 20-tallet, kanskje i løpet av 30-tallet.
Ja, og så var det Boots on the Moon og i 2024.
Nemlig, og der trynet de grundig, og det ville de ha gjort uansett. Så det jeg tenker da, at de tenker nok at det ikke noe kappløp for øyeblikket, for at for øyeblikket står... Altså, vi har ikke noen målstrekk da. Det litt vanskelig å ha et kappløp når de ikke har en målstrekk. Og det dessuten litt uklart hvem det som skal lande på månen. NASA sier SLS, det kan bli SpaceX. Så for øyeblikket så vi der at vi har ingen president som har satt opp en målstrek i tid. Det ikke helt klart hvem som står på startstreken. Om det NASA, eller om det ESA og NASA sammen, eller om det SpaceX, eller om det Jeff Bezos selskap. Så det vel kanskje litt at de tenker at de har litt tid på seg. De har tatt seg god tid, og akkurat nå så ser det ut som de kan ha god tid, så det virker ikke som de stresser. Det virker som de har jo tross alt, på 17 år da, så har de sendt opp 11 astronauter. 17 år etter at amerikanerne begynte å sende opp folk, det var 1961, altså 1974, da har de hatt 12 folk gående på månen, og de har en svær romstasjon, og de har hatt masse Gemini og Mercury og Apollo-ferder, så du kan si at det var mye mer trøkk i romkappløpet enn det i dag, så...
Jo da, men igjen da, så all den tid Kina ikke sant, kjører sitt eget løp og holder kortene tett i brystet for resten av verden, da det jo litt sånn at ja, vi gjør vår greie, og for å bruke et sånt tenårings, kanskje et brukt slitt som ikke tenåringene gjør lenger, haters gonna hate, men de bare fortsetter å gjøre sin greie. Og bevise for seg selv at teknologien de utvikler alene fungerer og gjør det den skal gjøre. Mm. For da, og så kan de bare kjøre sitt eget løp da, med hva de ønsker å gjøre ut i verdensrommet. Og så viser det seg gang på gang at ja, men vi får det til.
Ja. Du sier hate is gonna hate, jeg tenker, jeg bruker det uttrykket, så da bruker jeg helt sikkert.
Å, du gjør det? Ok.
Ja, tenåringene gjør det ikke. Nei,
ok.
Jeg oppdaget det på en trend siden 3 år etter at det var kult. Men ja, men jeg helt enig, hate is gonna hate, og det jo noe der. Men det har jo også litt å gjøre med, altså, jeg tenker en annen grunn jo selvfølgelig litt med at, altså, vi har allerede vært på månen. Og jo da, det kult å være tilbake, men det snakker, altså, i så fall handler det om en andre plass. Og igjen, kineserne så jo hvordan verden reagerte på Yang Liwei. Det var stort sett et stort gjesp. Det var sånn, ok, oh cool, ikke sant? Og de prøvde jo faktisk å pushe han. Ikke snakk om å få han invitert jorda rundt og åpne konferanser, og sånn som Apollo-astronautene, og sånn som altså Gagarin og Apollo-astronautene var sånn, alle ble superstjerner, alle dro jorda rundt og holdt massevis av goodwill-turnéer og fikk en fantastisk karriere etterpå, inntil de enten begynte å drikke eller krasja med et fly, som Gagarin. Men uansett... Vi har ikke sett noe sånt med Yang Liwei, og jeg kan skjønne det om kinesiske myndigheter tenker, altså, ok, vi kan, altså, det kult om vi først, men den der PR-effekten som du fikk av første menneske i rommet og første menneske på månen, den får vi ikke uansett, så det ikke noe sterkt element. Det kult å slå amerikanerne, men det for innvortes bruk. Altså, vi som nordmenn gir jo beng i om kineserne slår amerikanere på den måten, altså. For kineserne det kult, amerikanerne synes det sårt, men resten av verden vil stort sett trekke på skuldrene og si, ok, whatever, vi vet jo at kineserne flinke, så det ikke så rart at de gjør det egentlig.
Nei, det det jeg tenker, at det jo helt naturlig, bare kjør på.
Og så det en liten ting til, og det altså, romkappløpet handlet jo om USA og Sovjetunionen er jo ikke, altså Kina jo, kaller seg jo kommunistisk, men det jo ikke Sovjet, altså det jo en 5000 år gammel kultur, de fryktelig stolte av historien sin, de føler jo, altså de midtens rike, så de har jo ikke liksom den der sånn, liksom mindreverdighetsting som vi vet at sovjeterne hadde veldig mye forhold til USA, altså de skulle lykkes å være et sånt kommunistisk supersamfunn, de klarte aldri å ta inn amerikanerne, det var veldig bittert for dem. Kineserne mer sånn, vi har eksistert i 5000 år, amerikanerne har eksistert i 200 år, la oss se hvem som vinner til slutt, liksom, ikke sant?
Ja, yeah, we're in it for the long run.
Ja, yeah, we're in it for the long run. Yeah.
Men det for dette bare, apropos, bare kjapp anbefaling, faktisk. For lenge etter at jeg så serien Chernobyl, altså TV-serien Netflix-greia, Chernobyl, strålende, hvis du ikke har sett den, den kan du se i jula.
Det skal jeg gjøre.
Men jeg hørte Chernobyl podcast som var med manusforfatteren som snakket seg gjennom episodene. Jeg trodde, faen, for en tullting Men det funket jo helt strålende. Fantastisk fin podcast. Mm. Artig å høre. Du må ha sett serien for å få noe utbytte av den podcasten. Men som han sier, der han, manusforfatteren av Chernobyl, at Russland, Sovjetunionen, var jo lidenskapelig og opptatt av å ikke bli ydmyket i verdenssamfunnet. Kineserne är ju kanske inte det.
Nej, vi ser det på så mycket.
För i västen så vet vi att ja, Kina har en lång tradition, stolt tradition. Väldigt många i västen är upptatt av kinesisk kultur och ting därifrån. Och så vet vi nu också med liksom hur världen fungerar att Kina är en viktig aktör i hela världens ekonomin som inte är så väldigt kommunistisk. Så det är en sån här hybridlösning där också. Och då faller vi tillbaka på det där att ja, men de gör sin grej.
Det är lite det. Och här är ju saken, det kunde nästan ha gått sån i USA också för att vi snackar ju ofta om Sputnik-chock I 1957, ikke sant? Amerikanerna fick ett chock och sovjeterna gledes över det. Vi vet att Nikita Khrushchev som ledde Sovjetunionen på det tidspunktet, han var så happy, han var överraskad, han hade inte trodde. Han sa okej, sända upp den raketten då. Och så blir det den effekten Sputnik-sjokket och han är sån yay mycket mer och därför så blev han en varm tillhängare av rymdfart plötsligt för att oj se vad vi kan få till nu sänder vi upp en hund så ser vi vad det gör. Det var en amerikaner som inte var I chock och det var faktiskt presidenten I USA Dwight D. Eisenhower den gamle generalen från det dagen. Han var en ganska sindig type. Och när han efter Sputnik blev spurt av journalister där liksom vad syns du? Är inte detta visar inte detta hur långt sovjeterna har kommit så sa han för det första så han blev ju kritiserad för att han hade brukt uttryck om att han var inte så imponerad över att sovjeterna hade sendt en liten ball opp I rommet. Og så sa han dessuten at, mer eller mindre, at for han så, altså det viktigste beviset for hvordan et system lyktes, det var jo ikke om du kunne sende en sånn ball opp I rommet. Det var hvordan levde vanlige folk, hvordan fungerte landet, hvordan var levestandarden, livskvaliteten, og der mente han jo at det ikke var noe tvil. Og det tror jeg de fleste var enige med at i 1957-58 ingen tvil om hvor det var best å leve, for å si det sånn. Så han ville ikke stresse så mye med det, og han måtte pushes i retning av å opprette NASA, og pushes I retning av å satse på bemannet romfart, for han så ikke egentlig helt poeng med det heller, før det var på tide. Så han var litt sånn, så det jeg tenker at, igjen, ja, vi veldig opptatt av romkappløpet, men det jo blant annet for vi hadde denne presidenten Kennedy, som trodde veldig på romkappløpet. Fordi at han var jo da ung og uerfaren, og han fikk jo Gagarin-sjokket, og dessuten Bay of Pigs invasjonen på Kuba som mislyktes tett på hverandre, det var bare 5 dager mellom de to hendelsene, han fikk jo totalt panikk. Så den talen han holder i kongressen I 1961, hvor han sier at liksom, innen utgangen av 10-året skal vi sette en mann på månen, det handler ikke bare om USA generelt, det handler faktisk også om en politiker som veldig forskjellig fra han som var før. Hadde Eisenhower styrt på det tidspunktet, altså han hadde fått en tredje periode eller sånt nå, så kan jeg si at jeg garanterer at det hadde ikke vært noen romkappløp, men han sagt, ok, whatever, de var først I rommet. Det behøver ikke å bety at vi må bruke 5% av statsbudsjettet vårt på å sende en mann til månen. Da får vi heller bare bli flinkere da, ikke sant? Altså får vi skjerpe oss. Så, og det klart, det kan jo tenkes at også, det tror jeg, altså vi vet at jeg følger faktisk det offisielle kinesiske nyhetsbyrået, jeg Xinhua, nok en feil uttalelse. Og det gjør jeg rett og slett for at det hender de har romnyheter. Ja. Men det de har 99% av det er fascinerende, for det sånn, nye fabrikker, hurtigtog, hvor godt de klarer korona, ikke sant? Fordi de har stort sett klart det maskefritt. Hvor raskt økonomien vokser, bilfabrikker, altså det jo en jevn strøm av propaganda, men det interessant å se den propagandaen, fordi den forteller litt om mindsetet deres, og det jo, romfart kult, men 99% av greia for kineserne at de verdens fabrikk, de nå en av verdens største økonomier, kommer til å ta igjen USA på et tidspunkt, før eller siden antagelig. De stabile, de har klart seg gjennom viruset, altså de mye mer der da, så jeg tipper at lederne I Kina nærmere Eisenhower på dette her med romkappløp enn de Kennedy, altså de mye, og jeg helt sikker på at Joe Biden der, han, den kommende presidenten som jo også skal eventuelt starte dette kappløpet. Biden virker som en ganske chill fyr, han virker ikke veldig panisk på dette med å være først på månen. Den forrige var litt panisk på det, men han på vei ut, så den eneste som faktisk får reelt sett kunne ha startet et romkappløp ville vært en president Trump som var litt mindre desorganisert, altså som faktisk hadde da skjønt at ok, hvis du skal tilbake innen 2024, så må du faktisk putte pengene der, og du må få SLS-raketten opp, og du må få ferden I gang. Ikke nå, men i forgårs, liksom.
Mm, mm, mm.
Og det klarte jo ikke han, for han var ikke organisert nok til det.
Nei, men da vil jeg bare tilbake til det der, at det altså, det bare, for kineserne så det en naturlig følge av å bare være ja. En big player in verdenssamfunnet, at ja. De holder på med det, for det liksom, verdensrommet skal the big players holde på med.
Så det tenker jeg at altså, det blir nok neppe noe romkappløp, sånn som det var på 60-tallet, Marion. Men det vi kan få, det selvfølgelig at hvis for eksempel kineserne gjør større fremgang, når du ser kinesiske sonder hente isprøver tilbake fra månens sydpol, så tenker jeg at folk i kongressen kan komme til å si «Folkens, bør vi skynde litt på Artemis? Bør vi faktisk nå ikke bare si «Kanskje sender vi et menneske i 2029?» Vi sier «Vi skal sende et menneske i 2029, vi skal virkelig gjøre det!» Fordi plutselig en dag så har kineserne bygd en litt større versjon av månesonden sin, og så det ikke et menneske ombord, men en liten base, og så flytter det inn noen gruvearbeidere etter det.
Ja, fordi det er jo Det var min neste tanke, at det jo nå, det egentlige neste steget handler jo ikke om å hente noen prøver fra månen. Det handler om en permanent etablering av en base på månen.
Ja, og derfor...
Som et trinn videre ut i...
Ikke sant, og det det man tenker, altså, det jo, i gamle dager så var det noe som het i sovjettiden, og det et sånt uttrykk som... Dere som ser ut som meg kanskje husker, det noe som heter kremlologi, og det var Sovjetunionen var veldig hemmelighetsfullt. Og da handlet det mye om å prøve å gjette seg til, basert på uttalelsen til lederne i Kreml i Moskva, hva var det egentlig de mente? Så kremlologi var sånn som for eksempel Hans-Wilhelm Steinfeld.
Ja.
Han var kremlolog, ikke sant? Ja. Og alle journalister som jobbet i Moskva var det. De måtte liksom gjette, det skjedde plutselig, så fikk ikke bilene lov å kjøre i gaten i Moskva. Hva hadde skjedd nå, ikke sant? Var det statskupp, eller var det en som var død? Så det var sånn typisk kremlologi. Og det litt det vi driver på med Kina, fordi kineserne holder kortene så enormt tett i brystet, at vi prøver å gjette oss til hva de vil. Så det kan si, Marion, det ingen tvil om at kineserne vil noe stort med månen, fordi vi ser at de nå eskalerer. Det blir mer og mer avansert. Og hvis Chang'e 6 og 7 skal til Sydpolen og hente is og prøve å utnytte ressurser på månen, som det de sier, de har sagt det, så det et klart signal om at de vil noe på månen, og at de ikke bare skal plante et flagg og hente noen prøver. De har antagelig tenkt å sende folk der for å være der en stund og prøve å utnytte ressurser, og at de ser på det kanskje som en sånn stepstone til Mars. Så ja, i det forstand så kan det faktisk, og det klart, hvis disse ferdene lykkes, og vi får litt tydeligere signaler fra Kina, så kan det hende at vi mot slutten av dette tiåret plutselig NASA sier, ja, vi må skjerpe oss. Ja. Vi må faktisk bygge den SLS-raketten som fremdeles ikke er, men enda ikke testet.
Altså, det er som billettsystemet på T-banen i Oslo. Den der SLS-en, ja. Det er sånn der et prosjekt som aldri kommer i havn, og så til slutt så blir bare skrotet fordi han der elbilfyren kommer med, ja, dette funker jo mye bedre.
Ja, ikke sant? Det er litt, det har vi risikeret, ja. Absolutt. Og det, når du inne på det, han elbilfyren bygger jo denne kjemperaketten sin, og det en annen, han som driver og selger oss bøker online, han har også sitt eget romprogram. Og det enkelte har sagt da her, vi kan faktisk komme til å se et privat kappløp. For at disse folka, altså i motsetning, altså den amerikanske regjeringen for eksempel, den har ikke noen tydelige mål om å sende mennesker til månen og Mars. Et visst firma som begynner på S, og som vi omtaler alt for ofte her, det har et veldig klart mål om å sende mennesker til Mars. Det hele poenget med det firmaet er å sende mennesker til Mars. Og ikke bare det, men Elon, han ble intervjuet og lanserte enda en sånn svær elbilfabrikk nede i Tyskland, og da ble han intervjuet ganske nylig, og da spør de han, da blir tyske medier intervjuer han, så sier de, disse planene dine for å sende mennesker til Mars, hvor er vi nå i forhold til det, og månen? Og da sier jo han at nei, han vil ha prøveturer til månen og Mars innen 2022, og han vil ha vært i 2026 håper han å lande mennesker på Mars. Han har jo vært ute og sagt det da. Så han har en dødlinje, altså vi vet jo hva det, som kan skje med Elon Musks dødlinjer.
Jo da.
Det som skjer med Elon Musks dødlinjer er jo ikke at de brytes, det er at de forskyves. Så hvis Elon Musk sier 2026, så kan det skje 2028 eller 2030, men da har han gjort et kjempe, da er vi på månen og Mars lenge før det NASA egentlig tror og håper, så vi kan få et privat kappløp i rommet som kjempespennende.
Ja, så vet vi jo på en måte hvem som vil vinne det da.
Ja, det ikke noe tvil om det, fordi at dette andre selskapet, Blue Origin, til Jeff Bezos, har jo enda ikke sendt opp en rakett I bane, så de er jo langt etter.
Nettopp.
Det kan hende at de gjør en sånn der, plutselig sånn dark horse-greie, kommer ut av mørket og sier, her vi, og de har faktisk en av kontraktene til Artemis-programmet. Men de tenker nok for langsiktig. Nei, det er det som, så jeg tenker at kanskje det største spenningsmomentet nå den viktigste konkurransen som amerikanerne ser akkurat nå, det konkurransen mellom NASA og deres SLS-månerakett, og SpaceX og deres Starship-månerakett. Og der det...
Altså. Ja, for det, men da tilbake til, altså det egentlig, altså på meg som ikke vet så mye om det, som det du gjør, så tenker jeg at egentlig så ikke det en konkurranse, fordi det en konkurranse som SpaceX allerede har vunnet, men som det bare har blitt puttet alt for mye penger og prestisje inn I, så det bare et sånt, det en sånn haltende robot som bare må bli ferdig, for ellers så det en masse mennesker og penger som bare har gått mer eller mindre rett I dass
ja.
På et prosjekt som for meg framstår som relativt mislykka.
Ja, det ute. Altså, det har ikke engang lettet, og det allerede for lengst utdatert. Det jo det som, det jo kanskje det mest tragiske av alt. At
ja, sånn, for det var jo en sånn ting som vår Perseverance og Rimfax-mann sa, og som vi har vært og snakket om tidligere også, at dette låsing av teknologi.
Mm.
Altså på et eller annet tidspunkt når du skal jobbe med sånne prosjekter som tar fryktelig lang tid, så må du låse teknologien på et eller annet år og si at fra nå av så tar vi ikke inn liksom, den nye prosessoren vi bruker, den gamle, fordi det et eller annet sted må vi sette grenser. Og SLS, når begynte de med det? 1800 og var det rett etter borgerkrigen?
Ja, rett etter borgerkrigen, det ja, er sant.
Og da låste de teknologien, og det har skjedd ganske mye på den tida.
Det har skjedd ganske mye på den tida, det helt sant.
Fascinerende hvordan en prat om kinesisk romfart havnet tilbake på SpaceX versus NASA der på
Jo, men altså, det er rett og slett for vi snakket kappløp, så der har vi det, Marion. Altså, ja, det kan bli et kappløp, men for øyeblikket ser det veldig lite ut som det, og det kan hende at kappløpet vi får blir et litt annet sted enn vi tenkte oss, men det som helt sikkert, det at ved å gjøre dette da, det skal kineserne ha, så har de på en måte minnet NASA om at det ikke bare USA alene, for etter Sovjetunionens fall, det får vi si, så ble det ganske trist på russisk side, og russerne klarer ikke å hevde seg lenger, først og fremst fordi altså, landet har dårlig økonomi, og befolkningen krymper, og ja, de har mistet masse dyktige folk I industrien sin, sånn, så det ingen egentlig lenger som tror at Russland for eksempel I stand til å mønstre en ny måneferd. De har enda ikke klart å bygge en erstatning for Soyuz, som de har snakket om I 30 år, ikke sant? Altså den enkle romkapselen deres. Så det Kina som gjelder, men, men på en måte tenker jeg, det litt ordentlig også, for det betyr at NASA kan ikke hvile på laurbærene sine.
Nei, og det Kina gjør da, jo å tvinge armen til NASA på ryggen og si at hvis vi vrir til litt her nå, så må dere agere. Ja.
Så det klart at så når kinesiske myndigheter sier vi har tenkt å sende mennesker til månen etter 2030, så skal vi ikke tvile på det, for de sa jo rett før 2000, så sa de vi skal gjøre A, B, C, D, og de gjorde A, B, C, D. De tar sin tid, men de gjør det. Så de har en sånn liksom langsom og metodisk approach til det, men de gjør det faktisk. Og det ingen tvil om at de teknisk sett, det har de nå bevist med denne sonden, de fullt ut I stand til å gjøre det. De har teknologien, de har datamaskinene, det egentlig bare et spørsmål om å ha denne, de trenger den store månen og de trenger antagelig å bygge noen egne månedrakter, for at du kan ikke bruke vanlige romdrakter på månen, fordi månen har så mye støv og sånn, og det en del sånne ting, men alt jo innenfor.
Peanuts.
Det peanuts for det landet som tross alt har gjort så mye annet imponerende teknologisk de siste 20 årene. Så ja, jeg tenker at vi runder av der, og så får vi bare si takk for at du spurte, Marion. Det var et godt spørsmål. Og til alle de andre som også har spurt oss om Kina, håper at dette var tilfredsstillende. Vi kommer helt sikkert tilbake med mer, for Kina vi ikke ferdig med. De skal gjøre mye I årene fremover. Mm.
Og så får vi da si at vi får si god jul. Og hvis du har lyst til å være en sånn som gir veldig forsinkede julegaver til noen du mer eller mindre glad I, så har vi både t-skjorter og kopper som du finner link til på vår Facebook-side. Hyggelig hvis du gjør det. Og så kan vi også si at siden vi nå skriver rett før julaften, 21. desember, er det i hvert fall denne episoden ute på luften, eller der du hører dine podcaster. Så som en liten sånn servais i denne annerledes julen som det jo blir, den kan bli mer annerledes for folk som bor enten her eller der enn andre. Eller man skal besøke noen enten her eller der.
Det blir litt sånn romkapseliv på en måte. Det mye, du mange kommer til å være innesperret uten mulighet til å bevege seg noe særlig. Mange vil være litt i sånn typ karantene eller måtte passe på helsa si. Helt som astronauter, så det jo en merkelig...
Det blir annerledes i hvert fall. Det det ingen tvil om. Så får man gjøre det beste ut av det. Så kan vi jo bare si at vi får ønske alle sammen en så god jul som overhodet mulig. Og da til denne servicen, som en liten sånn ekstra karamell eller plumpudding i jula, som Eirik ville sagt.
Ingen jul uten plumpudding og brandysmør.
Brandysmør?
Ja, seriøst? Don't knock it if you haven't tried it, sier jeg bare.
Nei, det skal ikke gjøre det, men det hørtes umiddelbart ganske ekkelt.
Kommer fra mannen som har kommet fra landet med brun geitost, say no more.
I hvert fall, om på lillejulaften, så kommer det en spesialepisode.
Ja.
Da har vi besøk av... vår nye favorittkjernefysiker, eller ikke vår nye favorittkjernefysiker, vi har ikke hatt noen favorittkjernefysiker tidligere. Nå har vi altså et fantastisk menneske med en altså sånn fortellerglede som helt episk. Og vi lover Coco Bananas Science, direkte knyttet til jula. Det altså fysikken bak reinsdyr og julenissen.
Ja, det vil jo si favorittkjernefysikk her, da Sunniva Rose, som har sammen med sin mann skrevet et vitenskapelig paper som lager forbindelse mellom julenissen og svarte hull og The Big Bang og kjernefysikk som dere bare kan glede dere til.
Det kjempeforvirrende, og jeg ramler av noen minutter uti, men det veldig gøy.
Men det jo ikke ordentlig romkapsel som ikke man ramler av og til, da. Nei, det er litt av vår greie.
Skal vi bare være litt...
Og så en ting til.
Ja. Jeg har bare lyst til å være litt kul. Ja. For
det ene av oss er det, for å si det sånn.
Der har du meg, vet du. Nei, bare være litt sånn kul, fordi vi så glad i Sunniva. Ja. Så vil vi si det at hvis du mangler en litt av julegave, så... kan vi på det aller varmeste anbefale Sunnivas bok.
Vi er stjernestøv. Fantastisk fin bok, og den også veldig pen. Vi har den faktisk utstilt her på romkapsel HQ.
Så pen er den.
Ja, så pen er den. Ja, og den rosa selvfølgelig. Det den jo, for det Sunniva. Så fantastisk bok for nysgjerrige alle aldre, egentlig. Ja,
den er tilgjengelig i din lokale bokhandel relativt garantert. Og så, det lillejulaften, og første juledag, så er det jo sånn at da sitter jo alle med litt sånn tjukkesvetta, etter å ha døtta i seg julemat en stund, og da er det litt sånn fred og ro, og alt går litt sånn sakte og stille, forhåpentligvis. Og da trenger man jo kanskje noe underholdning. Og som vi da vet etter noen måneder nå, så er jo den underholdningen vi får, er jo på en måte den vi streamer selv. Mm. Så da blir det en ny romjul-spesial om film og serier som du kan kose deg med i romjula. Og da får vi...
Romfilmer til romjula,
som
rett og slett.
Er det. Og da kommer Brita igjen.
Ja.
Og det også en episode som vi absolutt synes er verdt å få med seg. Ja. Vi koser oss med det.
Da ble det liv i stova.
Det er litt sånn julekos ekstra.
Ja, fordi at vi trenger det. Alle trenger det. Det har vært et slitsomt år, og vi vet at det blir en uvanlig jul for veldig mange. Og det blir det for oss også. Og da tenker jeg at dette er en fin liten ting, og vi har tenkt på dette en stund at det hadde vært fint å gjøre litt ekstra, så som from all of us to all of you, som et stort selskap som har ødelagt hele Star Wars-franchisen, ville sagt det.
Da vi, hva det han heter han Billy Gresshoppe?
Nei. Ja, Timmy Gresshoppe. Ja.
Timmy Gresshoppe. Ja.
Du, jeg hadde jo for mange år siden, bare sånn helt på slutten, en, fordi det snart jul, en liten anekdote, som ikke handler om rommet. Det handler om noe som flyr, da. Og det rett og slett Timmy Gresshoppe. Har du sett filmen Pinocchio? Det er jo en gammel, altså det er nydelig tegnet. Det er jo en gammel Disney-tegnefilm. Det er vel fra, så vidt jeg husker, fra 1940-tallet. Det er i hvert fall tegnet på gammel måten. Det er jo basert på en berømt italiensk bok. Nemlig. Ja. Så sønnen min syns at Pinocchio var en fin tegnefilm. Og så tenkte vi, ja men da skal han jo selvfølgelig få lov til, og da skal vi lese boken. Hvorfor ikke liksom ta de originalen som den basert på? Nå husker jeg ikke den italienske forfatteren, en klassiker i Italia. Og så tenkte jeg, hvor mye har Disney forandret på? Disney er jo berømt for å legge til sidekicker, ikke sant? Så tenkte jeg, ja, Timmy Gresshoppe er vel lagt til som sidekick? Nei, det er han ikke. Det er faktisk en sånn liten vis gresshoppe med i det eventyret. Det er bare en ting, og det er at det kastes en tresko som knuser den gresshoppen ganske fort. Så det var sånn, og du sitter og leser for barn, og så plutselig bare, Timmy er død! Så det er litt, så bare så, en liten advarsel. Har dere lyst til å lese den opprinnelige historien om Pinocchio, så bare være oppmerksom på at hvis du har et barn som har en litt sånn, har en tilknytning til Timmy, så du er her med, dette er en liten service, nok en liten service for oss. Romkapsel leverer.
Vi er altså så service.
Ja. Så,
men ok, skal vi da bare si...
Sosiale medier, Facebook, ja. vi er på Vipps hvis noen har lyst til å gi oss en julegave. Twitter, Instagram.
Og god jul.
Og god jul.
Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her,
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.